Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃអាទិត្យទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសតុរគីសម្ដែងការសោកស្ដាយអំពីការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះចម្បាំងរុស្ស៊ីមួយគ្រឿងការបាញ់សម្លាប់មេធាវីជួយល្បីឈ្មោះម្នាក់ក្នុងប្រទេសតុរគីនាំឲ្យមានការធ្វើបាតុកម្មលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍អំពីការបាញ់សម្លាប់មនុស្សនៅខូឡូរ៉ាដូថាជាការគ្រប់គ្រាន់ល្មមហើយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ជាមួយលោកពូសុធិរៈនាយកប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពនៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃអំពីកាតព្វកិច្ចក្នុងការទប់ស្កាត់អំពើឧក្រិដ្ឋកម្មខុសខើលើមនុស្សជាតិនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចំងល់ជំវិញភារកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីនីហ្សេរីយ៉ាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីតុរគីរីសេប តាយីប អឺដូហ្គាន បានសម្ដែងការសោកស្ដាយអំពីការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះចម្បាំងរុស្ស៊ីមួយគ្រឿងដោយប្រទេសតុរគីដោយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសលោកមានទុកព្រួយពិតប្រាកដដោយសារឧបតហេតុនេះហើយមិនចង់ឲ្យការនេះកើតមានទៀតទេថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងលោកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងខេត្តបាលីកេហ្សៀលោកអឺដូហ្គាន បានមានប្រសាសន៍ថាលោកសង្ឃឹមថាភាពតានតឹងរវាងប្រទេសតុរគីនិងប្រទេសរុស្ស៊ីអំពីឧបទ្ទហេតុនេះមិនកើនឡើងខ្លាំងថែមទៀតហើយនាំទៅកាន់ផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរទេលោកក៏បាននិយាយដែរថាលោកសង្ឃឹមថាអ្វីដែលដូចឧបទ្ទហេតុនេះមិនកើតមានទៀតទេលោកអឺដូហ្គាន ក៏បានអំពាវនាវជាថ្មីដល់លោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀរពូទីនឲ្យមានជំនួបទល់មុខគ្នាមួយនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនៅខាងក្រៅសន្និសីទកំពូលធាតុអាកាសកលនៅថ្ងៃច័ន្ទខាងមុខនេះលោកពូទីនមានប្រតិកម្មខឹងសម្បារនឹងការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះប្រយុទ្ធរុស្ស៊ីនោះមិនទាន់យល់ព្រមថានឹងធ្វើការចរចានេះនៅឡើយទេកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែរប្រទេសតុរគីបានណែនាំដល់ពលរដ្ឋខ្លួនឲ្យពន្យារពេលការធ្វើដំណើរជាបន្តទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីក្រសួងការបរទេសតុរគីបាននិយាយថាខ្លួនបានចេញផ្សាយការព្រមានមួយអំពីការធ្វើដំណើរដោយសារមានការពិបាកដែលមិនបានត្រូវបញ្ជាក់ដោយជាក់លាក់ដែលពួកទេសចរនិងពលរដ្ឋតុរគីអាចប្រឈមមុខនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីបានពួកប៉ូលីសតុរគីបានបាញ់គ្រាប់បែកផ្សែងនិងប្រើឡានបាញ់ទឹកដឹង3បំបែកក្រុមបាតុករជាង1000នាក់ដែលដើរធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្រោយពួកអ្នកធ្វើការវាយប្រហារដែលគេមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណបានបាញ់សម្លាប់មេធាវីគឺល្បីឈ្មោះម្នាក់ក្នុងប៉ែកអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសតុរគីពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ដោយផ្ទាល់និយាយថាពួកអ្នកធ្វើការវាយប្រហារបានបាញ់ទៅលើលោកតាហៀអេលឈីនិងសកម្មជនឯទៀតឯទៀតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅពេលពួកគេផ្ដល់សេចក្តីថ្លែងការណ៍ព័ត៌មានមួយឲ្យដល់ការប្រមូលផ្ដុំមនុស្សមួយនៅក្នុងខេត្តឌីយ៉ាបាគីដែលមានអ្នកស្រុកច្រើនបំផុតជាពួកជនអំបូគឿតការបាញ់មេធាវីនេះនាំឲ្យមានការបាញ់កំភ្លើងតគ្នារវាងពួកឧទ្ទាមគឿតនិងកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលតុរគីប្រភពមន្ទីរពេទ្យនិយាយថាលោកអេលឈីបានស្លាប់ដោយសារមុខរបួសដោយគ្រាប់កំភ្លើងត្រូវចំក្បាលគេមិនទាន់ដឹងជាបន្តទេថាតើលោកអេលឈីឬមួយពួកប៉ូលីសជាទីដៅនៃការវាយប្រហារនេះទេលោកប្រធានាធិបតីតុរគីរីសេប តាយីប អឺដូហ្គាន បានបញ្ជាក់ថាលោកអេលឈីប្រកាសជាស្លាប់ហើយហើយថាប៉ូលីសម្នាក់ក៏បានបាត់បង់ជីវិតដែរក្នុងការបាញ់កំភ្លើងនោះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ប្រឆាំងនឹងការបាញ់កំភ្លើងនៅឯ clinic មួយរបស់អង្គការ Planned Parenthood នៅក្នុងរដ្ឋ Colorado ដោយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាជាការគ្រប់គ្រាន់ល្មមហើយដល់ការវាយប្រហារនេះឬអំពើហិង្សាដោយកំភ្លើងស្តៀងគ្នាឯទៀតឯទៀតលោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបានត្រូវចេញផ្សាយដោយសេតមានថានេះមិនមែនជាការធម្មតាទេយើងមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យការនេះក្លាយទៅជាការធម្មតាឡើយកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅរវាងម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់តាមពេលវេលាក្នុងមូលដ្ឋានជនប្រដាប់អាវុធម្នាក់បានឆ្មក់ចូលក្នុង clinic របស់អង្គការ Planned Parenthood នៅក្នុងទីក្រុង Colorado Springs ហើយបានបាញ់កំភ្លើងនាំឲ្យមានការបាញ់តគ្នារាប់ម៉ោងនិងមានភាពមិនឆ្នះមិនចាញ់ជាមួយពួកប៉ូលីសនៅក្នុងតំបន់នោះ The Voice of America The VOA មនុស្សជាច្រើនអ្នកបានអបអរសាទរទទួលសម្ដេចបាប់ Francis នៅក្នុងប្រទេស Uganda កាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅពេលព្រះអង្គប្រារព្ធពិធីសូត្រធម៌លើកទី1របស់ព្រះអង្គនៅក្នុងប្រទេសនេះដែលជាប្រទេសទី2នៃព្រះរាជទស្សនកិច្ចរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកពិធីសូត្រធម៌នេះបានប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងទីសក្ការៈបូជាមួយនៅកណ្ដាលវាលនៅក្នុងទីក្រុង Namugongo ដែលផ្ដល់កិត្តិយសជូនទុគរៈបុគ្គល45នាក់ដែលបានត្រូវដុតទាំងរស់រហូតដល់ស្លាប់ដោយស្ដេចម្នាក់កាលពីចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1800ដោយសារពួកគេបានប្រកាសមិនព្រមបោះបង់ចោលជំនឿសាសនារបស់ពួកគេសម្ដេចបាប់ Francis បានសុំដល់ប្រជារាស្ត្រ Uganda ឲ្យផ្ដល់កិត្តិយសដល់ពលិកម្មរបស់ពួកទុគរជនទាំងនេះដោយជួយថែរក្សាមនុស្សចាស់ពួកជនក្រីក្រនិងពួកជនដែលបានត្រូវបោះបង់ចោលសម្ដេចបាប់បានមានប្រាប់បន្ទូលថាកិច្ចដំណើរនេះមិនបានត្រូវបំរើដោយការរំលឹកយូរយូរម្ដងឬដោយបានត្រូវចារឹកនៅក្នុងសារមន្ទីរមួយថាជាគ្រឿងអលង្ការមានតម្លៃមួយទីក៏ប៉ុន្តែយើងផ្ដល់កិត្តិយសជូនពួកជនទាំងនេះនិងពួកសន្តៈទាំងអស់នៅពេលយើងនាំយកពួកសាស័យរបស់ពួកគេទៅថ្វាយព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងផ្ទះនិងសង្កាត់របស់យើងនៅក្នុងកន្លែងធ្វើការរបស់យើងនិងសង្គមស៊ីវិលទោះណាជាយើងមិនបានចាក់ចែងពីផ្ទះយើងឬទៅកាន់ទីឆ្ងាយបំផុតនៃពិភពលោកក៏ដោយនេះជាមេរៀនមួយដែលនាងអ៊ីរីសបាបៀកយេនិយាយថានាងនឹងចងចាំពីព្រោះខ្ញុំនឹងវិលត្រឡប់ទៅបង្រៀននិងផ្សព្វផ្សាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអាទិទេពពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធបានវាប្រហារមូលដ្ឋានមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងគីដាលនៅប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសម៉ាលីក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ការបាញ់រ៉ុកកែតនេះបានបដាលឲ្យអ្នកថែរក្សាសន្តិភាពអង្គការសហប្រជាជាតិ2នាក់និងអ្នកធ្វើការតាមកងត្រាស៊ីវិលម្នាក់ស្លាប់និងធ្វើឲ្យមនុស្ស20នាក់ទៀតត្រូវរបួសដោយជន4នាក់ក្នុងបដាពួកមនុស្សទាំងនេះត្រូវរបួសធ្ងន់នេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយអ្នកនាំពាក្យម្នាក់នៃបេសកកម្មថែរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងប្រទេសម៉ាលីគ្មានក្រុមណាមួយអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារនេះទេដែលបានកើតមានឡើងនៅក្រោយការវាយលុកមួយរបស់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធកាលពីសប្តាហ៍មុនទៅលើសន្តិការប្រណិតមួយក្នុងទីក្រុងបាម៉ាកូដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់20នាក់បាត់បង់ជីវិតពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធ2ក្រុមនៅក្នុងផ្នែកខាងលិចនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកគឺពួកអាល់កេដានៅក្នុងតំបន់ម៉ាក្រេបអ៊ីស្លាមនិងសាខារបស់ពួកវាឈ្មោះក្រុមអាល់មូរ៉ាប៊ីទុនបានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវរួមគ្នាដល់ការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាទៅលើសន្តិការ Radisson Blue
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកជំនាញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រឹងប្រែងក្នុងការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាដែលអាចឈានដល់ការកាប់សម្លាប់យ៉ាងរង្គាលដូចដែលបានកើតឡើងក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនិងការអនុវត្តតាមបទដ្ឋានថ្មីមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចក្នុងការទប់ស្កាត់អំពើឧក្រិដ្ឋកម្មឃោរឃៅលើមនុស្សជាតិលោកហូរៈស្មីអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA បានជួបសម្ភាសលោកពូសុធិរៈនាយកប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពនៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015សូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដូចតទៅ
mà giờ bây trong khổ những miền sầm lên những bị bà hai chia cái hai vua hai sang dụ bay tha bờ miền cả làm đồ ấy là muốn mình được nom bạn cả năm nay chụp cuộc cầm tay ai cả thì sầm kêu tôi chia sầm kêu vận nại ấy thì thua cả mấy sầm máy máy có ai đóng bảo rắm bây giờ à bao nhiêu hát thì ai đã chia immediate risk mua sầm đẹp như thế này cái đó
chấm nói nick nhầm vô khơi tha nơi khăn ông phải bọn nó đã là mẹ đề một cả năm nay thay ở ti hó đấy nè mẹ một cả năm nay thay nó miền cả khoa khát ក្នុងការកឹកគូយូរអង្វែងស៊ីជំរឿផ្លូវឆ្ងាយអំពីអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើមកហើយដូចជាការថែរក្សាឲ្យមានសន្តិភាពការថែរក្សាឲ្យមានស្ថិរភាពសង្គមហើយនឹងបានខិតខំប្រឹងប្រែងជាបន្តបន្ទាប់ឲ្យមានស្ថាប័នជាតិដោះស្រាយជាបន្តបន្ទាប់អំពីបញ្ហាដែលយើងកំពុងប្រឈមរាប់បញ្ចូលទាំងរឿងសង្គមកិច្ចទាំងនយោបាយទាំងសេដ្ឋកិច្ចបើយើងខ្វះការគិតគូរទូលំទូលាយនឹងហើយចេះតែយល់ឃើញថាអ្វីដែលបានធ្វើមកហើយនឹងដូចថាពង្រីកកន្តើយសុតសាតនោះខ្ញុំថានេះជាការចោទប្រកាន់មិនត្រឹមត្រូវជាការពិតនៅមានចំណុចខ្វះខាតត្រូវតែបន្តធ្វើហើយខ្ញុំជឿថារដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍នេះមានសុចន្ទៈបន្តធ្វើខិតខំប្រឹងធ្វើប៉ុន្តែវាជាកត្តាសង្គមមួយដែលកើតឡើងអំពីវិបត្តិប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីថ្មីផងខ្មែរនឹងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយមានតាំងពីប្រព័ន្ធបលាយពូសាខ្មែរក្រហមបន្តមកទៀតវាមានបញ្ហារឿងចំនួនរវាងខ្មែរគ្នាយើង4ភាគីនេះហើយបន្តឥឡូវនឹងយើងបានសន្តិភាពហើយយើងច្បាច់បញ្ចូលយើងមករស់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារតែមួយយើងមិនទាន់យល់គ្នាច្បាស់អញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំយល់ឃើញថា culture of dialogue នោះវប្បធម៌សន្តិនិននេះសំខាន់ណាស់សម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំធំធំគណៈបកនយោបាយធំធំដែលកាន់អំណាចសប្ងៃដែលមានអាសនៈនៅសភាសប្ងៃហ្នឹងគួរខិតខំប្រឹងប្រែងថែរក្សាវប្បធម៌សន្តិនិននេះបន្តទៅទៀតដើម្បីចូលរួមដោះស្រាយយ៉ាងណាកុំឲ្យខ្មែរយើងឈានទៅរកដល់រឿងសង្គ្រាមរឿងអីនេះគឺថាកុំឲ្យមានបើយើងមិនយល់គ្នាទេអាហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើអ្នកដឹកនាំឋានៈដឹកនាំហើយខ្ញុំជឿថាប្រជារាស្ត្រខ្មែរជាប្រជារាស្ត្រស្រួលដឹកនាំណាហើយស្ដាប់អ្នកដឹកនាំណាបើអ្នកដឹកនាំជានីនឹងគ្នាស្រុះស្រួលគ្នាហើយពិភាក្សាគ្នាស្រាយបញ្ហាជាតិធំធំដោយការពិគ្រោះយោបល់គ្នាដោយឆន្ទៈគោរពសិទ្ធិគ្នាទៅវិញទៅមកទាំងសងខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគោរពសិទ្ធិគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកប្រឆាំងគោរពសិទ្ធិគណៈបកកណ្ដាលអំណាចខ្ញុំជឿថាខ្មែរយើងនឹងមានរីកចម្រើនជឿនលឿនទៅមុខយ៉ាងលឿននៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះដូច្នេះខ្ញុំមិនគំនិតខ្ញុំវិញខ្ញុំមិនជឿថានឹងមានសង្គ្រាមកើតឡើងទេបាទ
ជាមួយចង់ឃើញដល់តើមើលទៅឯដល់មានការចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរក្នុងការឲ្យវាទៅតាមគោលការណ៍ R2P នេះពីពេលខ្លះគាត់ដូចជាមិនសូវស្ដាប់ខាងសង្គមស៊ីវិលសង្គមស៊ីវិលតែចោទគាត់ថាឲ្យធ្វើនេះធ្វើនោះទៅតែរដ្ឋាភិបាលគាត់ថាគាត់មិនចង់ស្ដាប់អីចឹង
មិនមែនទេខ្ញុំយល់ឃើញថាអញ្ចេះក្នុងរឿងដែលថារដ្ឋាភិបាលដូចជាមិនឃើញមានសកម្មភាពអីក្នុងតាក់ទិននឹងរឿង R2P នេះគឺនៅកន្លែងដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីដើមចឹងនៃការយល់ដឹងទូលំទូលាយនៅគោលការណ៍ R2P នេះមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងហើយបានជាឆ្នាំនេះនៅពេលដែលខ្មែរយើងបានធ្វើសិក្ខាសាលាអន្តរជាតិមួយដែលវិទ្យាស្ថានខ្ញុំមានកិត្តិយសរៀបចំសិក្ខាសាលានេះក្រោមការឧបត្ថម្ភនៃអង្គការអន្តរជាតិធំធំតាក់ទិនទាំងអង្គការដែលតំណាងដោយអង្គការសហជីវជាតិផងនោះខ្ញុំបានមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់នៅពេលនោះសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់កម្ពុជាក្នុងការអបកសោបគោលការណ៍ R2P នេះរួចហើយហើយព្រមទាំងបានបញ្ជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលខ្មែរកំពុងសញ្ជឹងគិតពិចារណាអំពីការឈានទៅរកការចាត់តាំងគេហៅថា National Focal Point ម្នាក់ឥស្សរជនម្នាក់ដើម្បីបន្តធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិផងហើយនិងអន្តរជាតិផងដើម្បីជំរុញគោលការណ៍ R2P នេះពីព្រោះខ្មែរយើងមានព្រឹត្តិការណ៍យើងមានបទពិសោធន៍តាមរយៈប្រវត្តិសាស្ត្រផងយើងមានបទពិសោធន៍ដែលប្រទេសដទៃទៀតគ្មាននោះគឺយើងមានរឿងខ្មែរក្រហមនេះហើយយើងបានបង្ក្រាបខ្មែរក្រហមយើងបានផ្ដួលរំលំរបបខ្មែរក្រហមបានន័យថាបានដោយសារនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់សម្ដេចហ៊ុនសែននេះគឺថាខ្មែរក្រហមបានចប់ទៅហើយហើយឥឡូវនេះកំពុងកាត់ទោសខ្មែរក្រហមទៀតរបបមើលខ្មែរក្រហមនេះបានចប់នេះគឺជាសមិទ្ធផលល្អមួយដែលខ្មែរយើងមានដែលប្រទេសគេគ្មានដូច្នេះរឿង R2P នេះខ្មែរយើងអាចឈានមុខគេ R2P នេះខ្មែរយើងមានរឿងនិយាយទៅគេស្ដាប់ពីពូយើងមានបទពិសោធន៍ខ្ញុំជឿថាដល់ពេលដែលកំពុងធ្វើហើយបានធ្វើកន្លងមកតេតិននឹងរឿងការកាត់ទោសខ្មែរក្រហមនេះ ប្រទេសកម្ពុជាអាចដើរតួនាទីឈានមុខគេក្នុងការរុញនោម R2P នេះគោលការណ៍ R2P នេះឲ្យរឹងរឹតតែជ្រាបជ្រាបមិនត្រឹមតែនៅក្នុង national context នៅក្នុងមតិជាតិទេនៅក្នុងស្ថាប័នជាតិហើយនៅក្នុងសង្គមជាតិយើងនេះទេគឺថារហូតដល់ regional context មានន័យថានៅក្នុងតំបន់ទៀតអាស៊ាននេះជាដើមដែលឥឡូវហ្នឹងយើងឃើញដូចជាប្រទេសភូមាគាត់មានបញ្ហាពីរឿង the Rakhine State ផងគាត់នោះរដ្ឋ Rakhine State តាក់ទិននឹងពួក Muslim ហើយនឹងBuddhist group ហើយនឹងសាសនា Islam ហើយសាសនាពុទ្ធក្រុមទាំងពីរនឹងកំពុងប្រឈមមុខដាក់គ្នាហើយនឹងតាក់ទិននឹងរឿងជនភៀសខ្លួន Rakhine State នៅដែលគាត់មិនមានសិទ្ធជាគេហៅ stateless មិនមានសិទ្ធជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសរាប់រហូតដល់លានអ្នកមួយលាន2សែនអ្នកតាមដែលគេធ្វើការសន្និដ្ឋាននេះជាបញ្ហាមួយធំណាស់នៅប្រទេសភូមាហើយខ្មែរយើងអត់មានអាហ្នឹងទេហំអំពីរឿងដែលថាសង្គមស៊ីវិលហាក់បីដូចជាឈានមុខជាងស្អីនេះខ្ញុំថាជាការល្អហើយឈានមុខជាងប៉ុន្មានបានន័យថារដ្ឋាភិបាលមិនយកចិត្តទុកដាក់ទេខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានគាំទ្រចំពោះសន្តិសុខអន្តរជាតិដែលបានធ្វើនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងទៅពីខែនៅក្នុងអំឡុងចុងខែ2ឆ្នាំ2015នេះនៅទីក្រុងភ្នំពេញរួចហើយដែលពេលនោះមានអន្តរជាតិប្រមាណ60អ្នកដែលជាវាគ្មិននៃគេមកចូលរួមក្នុងសន្និសុខនេះហើយគេបានឃើញផ្ទាល់ទៅគេបានសរសើរថាខ្មែរយើងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរយកចិត្តទុកដាក់គ្រាន់តែថាតើយើងត្រូវរុញមកចំហៀនទៀតយ៉ាងម៉េចយើងរុញអូទូពីនឹងយ៉ាងម៉េចហើយដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់មិញអញ្ចឹងបរដ្ឋាភិបាលបានបង្ហាញសុចន្ទៈថាចង់តែងតាំងឥសរជនម្នាក់ឲ្យទទួលខុសត្រូវរឿង National Focal Point រឿងអូទូពីនេះហើយនឹងកំពុងពិចារណាតើយកប្រកាន់នៅអេរីយ៉ាបតយ៉ាងណាក្នុងការដើរនៅទីដើរទួលនីតិនាំមុខប្រទេសអាស៊ានដទៃទៀតក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ R2P នេះពីព្រោះ R2P ឥឡូវហ្នឹងវាជាគេហៅថាខ្លាយទៅជាគោលការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយដែលប្រទេសទាំងអស់មានប្រទេសច្រើនណាស់ដែលគេគ្រប់គ្រងរាប់បញ្ចូលទាំងប្រទេសខ្មែរយើងច្រើនទូទៅទលំទលាយតនៅក្នុងតាំងពីឆ្នាំ2005មកវា10ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែបញ្ហាប្រឈមរបស់ R2P ហ្នឹងវាឈរនៅត្រង់ថាយើងមិនទាន់យល់ច្បាស់ណាសង្គមជាតិយើងក្តីគ្រប់ស្ថាប័នទាំងស្ថាប័នរដ្ឋទាំងស្ថាប័នក្រៅរដ្ឋាភិបាលក៏មិនទាន់យល់ច្បាស់អំពីគោលការណ៍នេះដូច្នេះវាទាមទារឲ្យមានការយល់កាន់តែច្បាស់ឡើងថែមទៀតតាមរយៈធ្វើការធ្វើសិក្ខាសាលាឬមួយតាមរយៈអញ្ជើញអ្នកបច្ចេកទេសឲ្យគេមកធ្វើបទបង្ហាញអំពីគោលការណ៍សំខាន់នេះខ្ញុំមិនជឿថាយើងมันអាចសម្រេចបានទលំទលាយក្នុងការផ្សព្វផ្សាយស៊ីជម្រៅនៅគោលការណ៍របស់ R2P នេះទេខ្ញុំមានសុចន្ទៈថាកម្ពុជាយើងនៅក្នុងអនាគតខ្លីខាងមុខអាចនឹងឈានទៅរកការជំរុញឲ្យគោលការណ៍ R2P នេះក្លាយទៅជាគោលការណ៍សំខាន់មួយនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់រដ្ឋាភិបាលបាទ
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmae ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណល
លោកប្រធានាធិបតី Muhammadu Buhari បានឈ្នះការបោះឆ្នោតជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនៅក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ានៅក្នុងឆ្នាំនេះដោយបានសន្យាថានឹងដោះស្រាយបញ្ហាអំពើពុករលួយប៉ុន្តែរយៈពេល75ខែហើយបន្ទាប់ពីលោកបានកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីមនុស្សមួយចំនួនមានការសង្ស័យថាតើលោក Buhari កំពុងតែបំពេញភារកិច្ចដើម្បីសម្រេចតាមការសន្យារបស់លោកឬយ៉ាងណាលោក Chris Stein រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Abuja នាងហុងចិន្តាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ពេលដែលលោក Buhari បានធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតដើម្បីដំណែងប្រធានាធិបតីកាលពីដើមឆ្នាំនេះអ្នកគាំទ្ររបស់លោកបានរំលឹកសាធារណជនពីការបំពេញតួនាទីរបស់លោកក្នុងនាមជាប្រមុខយោធារបស់ប្រទេសនៅក្នុងពាក់កណ្ដាលទសវត្ស1980នៅពេលដែលជនពុករលួយត្រូវបានគេដាក់ពន្ធនាគារនិងក្រុមអាជ្ញាធរប្រដាប់ដោយខ្សែតីធ្វើការរក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅតាមដងផ្លូវលោកបានសន្យាថានឹងបញ្ចប់រឿងអាស្រូវអំពើពុករលួយទៅលើទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារដែលបានកើតមានលើគូបដិបក្ខរបស់លោកគឺលោកប្រធានាធិបតី Goodluck Jonathan លោក Goodluck Jonathan បានរងការចោទប្រកាន់ថាបានបង្កឲ្យមានលំហូរថវិកាចេញពីរដ្ឋាភិបាលជាតិខណៈដែលប្រជាជននីសេរីយ៉ាចិត្តពាក់កណ្ដាលនៅតែស្ថិតក្នុងភាពក្រីក្រលោក Buhari នៅតែប្រឆាំងអំពើពុករលួយចាប់តាំងពីលោកចូលកាន់តំណែងកាលពីខែឧសភាលោកបានធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍នៅតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មានដូចជាការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកការបញ្ឈប់ប្រធានក្រុមហ៊ុនប្រេងរបស់រដ្ឋនិងការប្រកាសថាលោកនឹងទទួលខុសត្រូវលើតំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីឧស្សាហកម្មឥន្ធនៈដោយខ្លួនឯងលោក Clement Nwankwo ដែលបម្រើការនៅមជ្ឈមណ្ឌលគោលនយោបាយនិងគាំពារផ្នែកច្បាប់ក្នុងរដ្ឋធានី Abuja បានមានប្រសាសន៍ថាកំណែតម្រង់ពិតប្រាកដត្រូវការជាចាំបាច់ដើម្បីទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយ
Beyond arresting or
ក្រៅពីការចាប់ខ្លួនឬកាត់ទោសមន្ត្រីដែលបានតែងតាំងនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលវាមិនទាន់មានភាពច្បាស់លាស់សម្រាប់ប្រជាជននីសេរីយ៉ាថាតើប្រព័ន្ធថ្មីណាមួយកំពុងត្រូវបានដាក់ឡើងសម្រាប់អនុវត្ត
អតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយត្រូវប្រឈមមុខនឹងការកាត់ទោសពីបទចោទលើការលាងលុយកខ្វក់និងប្រើប្រាស់អាវុធប៉ូលីសអង់គ្លេសបានធ្វើការឆែកឆេរផ្ទះរបស់អតីតរដ្ឋមន្ត្រីឧស្សាហកម្មឥន្ធនៈរបស់នីសេរីយ៉ានៅក្នុងទីក្រុងឡុងហើយបានរឹបអូសប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកលោកឡាវ៉ាល់ឈូអៃប៊ូដែលជាអនុប្រធានគណៈបក្សសភាគាំទ្រកំណែទម្រង់របស់លោកប៊ូហារីបានព្យាករអំពីដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីនៅតុលាការដែលមានរយៈពេលវែងទៅលើអ្នកដែលត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយលោកបានថ្លែងថាចុងចោតនឹងមានលទ្ធភាពចំណាយលើមេធាវីច្រើនជាងរដ្ឋាភិបាលដែលមានថវិកាស្ដួចស្ដើង
They operate within the budget approved for them by the National Assembly
ពួកគេធ្វើប្រតិបត្តិការទៅតាមទំហំថវិកាដែលត្រូវបានអនុម័តសម្រាប់ពួកគេដោយរដ្ឋសភាជាតិជនប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដែលត្រូវបានស៊ើបអង្កេតនឹងជួលមេធាវីជើងចាស់ហើយបង់ប្រាក់រាប់ពាន់លានឲ្យមេធាវីទាំងនោះ
លោកបាននិយាយថាដំណាក់កាលបន្ទាប់នៃសង្គ្រាមក្នុងការបង្ក្រាបអំពើពុករលួយរបស់លោកប៊ូហារីនឹងកើតឡើងនៅពេលដែលគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកចូលកាន់តំណែងលោកប៊ូហារីទើបតែតែងតាំងរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងខែនេះហើយរដ្ឋមន្ត្រីទាំងនោះកំពុងតែត្រូវបានពិនិត្យដោយព្រឹទ្ធសភាលោកអិនវ៉ាន់ខូមានប្រសាសន៍ថាបើគ្មានថ្នាក់ដឹកនាំនៅតាមក្រសួងនានាដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យានិងដាក់ឲ្យគម្រោងនានាដំណើរការទេនោះវាពិតជាពិបាកណាស់ក្នុងការនិយាយថាបែបផែននៅក្នុងការបំពេញការងារផ្សេងផ្សេងនៅប្រទេសនីជេរីយ៉ាបានផ្លាស់ប្ដូរ
And it's only when you spend this money that you can tell
ហើយមានតែពេលដែលអ្នកបានចំណាយប្រាក់ប៉ុណ្ណោះទើបអ្នកអាចដឹងបានថាតើអ្នកបានរកយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការដោះស្រាយអំពើពុករលួយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពឬទេ
ការធ្លាក់ចុះតម្លៃប្រេងនៅទូទាំងពិភពលោកបានធ្វើឲ្យថវិកាជាតិរបស់ប្រទេសនីសេរីយ៉ាមានបញ្ហាដែលតម្រូវឲ្យមានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាបន្ទាន់នឹងអំពើពុករលួយនិងការចំណាយខ្ជះខ្ជាយផ្សេងផ្សេងរដ្ឋាភិបាលនីសេរីយ៉ាទទួលបានចំណូលប្រហែល 70% ពីការលក់ប្រេងឆៅលោកប៊ូហារីបានផ្ដើមពិនិត្យកិច្ចសន្យាផ្សេងផ្សេងរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការត្រៀមលក្ខណៈក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិករបស់សហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកាំងនឹងបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ជាមួយលោកស្រី Heidi Hofinger សាស្ត្រាចារ្យមហាវិទ្យាល័យ Berkeley នៅទីក្រុង New York អំពីការវិភាគជំនាញទស្សនៈមិត្តស្រីអាជីពនៅកម្ពុជា
អ
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណលោកប្រធាននៃទឹកដីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានអំពាវនាវឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងនឹងប្រទេសទុគី4ថ្ងៃក្រោយពីប្រទេសទុគីបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះប្រតិកម្មប្រយុទ្ធរុស្ស៊ីមួយគ្រឿងនៅជិតព្រំដែនរវាងប្រទេសទុគីនិងប្រទេសសេរីលោកពូទីនបានចោទលេខាលើក្រិតមួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បញ្ជាឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលកម្រិតការដឹកជញ្ជូនផលិតផលទុគីខ្លះចូលក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីហាម5មិនឲ្យមានការបន្តកងត្រាសម្រាប់ជនជាតិទុគីធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់លើក្រុមហ៊ុនទុគីក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីផងដែរក្រិតនេះក៏អំពាវនាវដែរឲ្យមានការបញ្ឈប់ជើងហោះហើរនៃយន្តហោះជួលពីប្រទេសរុស្ស៊ីទៅកាន់ប្រទេសទុគីនិងឲ្យក្រុមហ៊ុនទេសចររុស្ស៊ីឈប់លក់កញ្ចប់វិសមកាលដែលមានរួមបញ្ចូលការសម្រាកកាយក្នុងប្រទេសទុគីផងដែរពួកបះបោបាននិយាយថាពួកគេបានវាយកបាននៅទីក្រុងមួយនៅក្នុងផ្នែកខាងជើងនៃខេត្តអាលេប៉ូក្នុងប្រទេសសេរីពីកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលនិងកងកម្លាំងស៊ីអាយដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងដាម៉ាស់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងក្រុមចម្រុះមួយនៃពួកឧទាមនានាដែលមានរូបមញ្ចូលរណសេនុស្រាដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ពួកអាកេដាបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាពួកគេបានវាយកបានមកវិញហើយបានត្រួតតាទីក្រុងតាល់បេជើនៅក្នុងផ្នែកនិរដីនៃខេត្តអាលេប៉ូក្រោយពីបានបាត់បង់ទីក្រុងនេះទៅស្ថិតនៅក្នុងការកាន់កាប់របស់ទាហានរដ្ឋាភិបាលសេរីដែលមានការគ្រប់គ្រងដោយពួកជីវពលហេសបូឡាលីបង់និងកងកម្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់កាលពី2អាទិត្យមុននេះអង្គការ Syrian Observatory for Human Rights មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបានបញ្ជាក់ថាពួកបះបោប្រកាសជាបានវាយកទីក្រុងថាបេជើមែនរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបញ្ឈប់ការប្រមាថប្រមូលទិន្នន័យយ៉ាងច្រើនរបស់ខ្លួនពីការហៅទូរស័ព្ទរបស់ប្រជារាស្ត្រអាមេរិករាប់លាននាក់នៅពេលពាក់កណ្ដាលអាទិត្យថ្ងៃសៅរ៍តាមពេលវេលាក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកវិធានការនេះមានធ្វើឡើងនៅក្រោយមានរឿងចម្រូងចម្រាសមួយដែលបានកើតមានឡើងជាមួយនឹងការលាតត្រដាងឲ្យដឹងអំពីកម្មវិធីសម្ងាត់នេះដោយអតីតអ្នកធ្វើការតាមកងត្រារបស់រដ្ឋាភិបាលឈ្មោះ Edward Snowden ទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកហៅកាត់ថា NSA បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាទីភ្នាក់ងារ NSA ដែលទទួលបន្ទុកកម្មវិធី Metadata ទូរស័ព្ទដ៏ធំធេងនេះនឹងជំនួសការអនុវត្តនេះជាមួយនឹងវិធីឃ្លាំមើលមានទីដៅតឹងរឹងជាងមុនទីភ្នាក់ងារ NSA នឹងបញ្ចប់កម្មវិធីនេះនៅម៉ោង 4:59 នាទីព្រឹកម៉ោងសកលត្រូវនឹងម៉ោង 11:59 នាទីយប់ថ្ងៃសៅរ៍តាមវេលាក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលសហរដ្ឋអាមេរិកហើយរំពឹងថានឹងដាក់ជំនួសដោយប្រព័ន្ធថ្មីមួយនៅពេលនោះពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធ Boko Haram មានចំណងតាក់ទងជាមួយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតមួយក្នុងបច្ចុប្បន្នជើងនៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់22នាក់ស្លាប់នៅក្នុងការដើរក្បួនមួយកាលពីថ្ងៃសុក្រនៃពួកអ្នកធ្វើធម្មយាត្រា Shiite
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 32កណ្ដក់សញ្ញា2និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.